Komele mafe mirovan, rapora du salan, a dema pevçunan eşkere kir û destnîşan kir ku di nav du salandarî Tirkiyeyê 2722 mirov, Komele li Amedê rapora xwe bi preskonferansek eşkere kir li ser pevçûnên du salên dawî. Rapor ji kuştina du polîsên li Serîkaniya navçeya Ruhayê dest pê dike ku ev bûyer bû sedema têkçûna pêvajoya çareseriyê û şer û pevçûn geş bûn di navbera hêzên PKK û dewletê de. Hat destnîşankirin 771 hêzên ewlekariyê di dema pevçûnan de hatine kuştin ku 447 kes leşker, 251 polîs û 43 jî korucî bûne. Di raporê de hatiye gotin 1307 şervanên kur jî hatine kuştin ku 1055 HPG, 243 YPS û 9 jî endamên takebûne. Li gorî van daneyan 503 sivîl jî di nav pevçûnan de mane û hatine kuştin. Rapor balê dide ser kuştinên sivîlan ku di dema qedexe operasyonan de pêk hat bûn. Hatiye destnîşankirin li bajar û navçeyên qedexe hat bûn înankirin 448 sivîl ji aliyê hêzên ewlekariyê hatine kuştin û 371 kes jî hatine birîndarkirin. Rapor balê dide ser êrişên bombeyên ku ji aliyê PKK jî pêk hat bûn. Hatiye ifade kirin ku divan êrişan de ku praniyan li ser navendên ewlekariyê bûn 129 sivîl leşker û polîs jî hatine kuştin 588 kes jî birîndar bûne. Rapor behsa kesên ji aliyê PKK hatine revandin jî dike ku tê de hatiye destnîşankirin di nav du salanda 97 polîs leşker û karmend ji aliyê PKK hatine desteserkirin û 3 kes ve alîkariya heyetên sivîl serbest hatine berdan. Li 4 kesên ku ji aliyê PKK hatine deste serkirin, an hatine kuştin, an jid orta şer de mane û jiyana xwe ji dest dane. Her usta hatiye destnîşan kirin, meyti 19 şervanên PKK ji aliyê hêzên ewlekariyê hatine tazî kirin, îşkencel bedenê wan hatine kirin û dîmenê wan di medya civakî de hatine parve kirin. Rapor behsa qedexeyên li ser gund û zozanan jî dike ku 123 caran herêmên taybet ên ewlekariyê hatine îlan kirin û çûn hatin qedexe bûye. Ku bi van operasyonan çûndina zozan û mereyan jî hatibûn qedexe kirin. Li gundan di dema operasyonan de jî gelek caran li ser gundiyan muameleya xerab û îşkence hatiye kirin. De iddia kirin, gundek li lice jî ku 503 xanîlê hebûn hatiye vala kirin. Di nav du salandan li 11 bajêr 45 navçe ên kurdan 205 caran qedexe hatiye îlan kirin ku qedexe li ser 4 taxên Sûrî sal û 9 mehe devam dike û ev qedexe a herî dirêjiya cîhanê ye. Wekî ku dezanin piştî hewla derbeyê rewşa awarte hat îlan kirin û gelek biryarên girîn ki bi biryarnameyên di hikmê qanûnê de hatin sendin. Bi van biryarnameyan li Tirkiyeyê 9393 kes ji karê xwe hatin avêtin ku 12824 karemendên ji kar hatibûn avêtin ên li bajar û navçeyên kurdan bûn. Rapor behsa 89 şaredariyên DBP jî dike ku piştî îlankirina rewşa awarte, hukûmetê desta ser 89 şaredariyên DBP û ji hefteyê zêdetir şaredariyên DBP hatin girtin. Van şaredariyên ku kayûm cerê hatin şandin, 3 bajarên mezinin, 6 bajar, 69 navçe û 11 bajarokin. Her rûsa rapor behsa girtina 4 televizyon, 3 ajans, 18 rojname û radyoyên kurdî jî dike ku praniyan şol herêmê hatibûn girtin. Dîsa li herêmê 468 komele, 139 dibistan, 26 yurdên xwendevanan, 2 zanîngeh, 27 weqf û 11 dezgehên çandê jî hatibûn girtin. Rapor jî dide iddiayên îşkence jî di nav du salan de 1279 kes rastî îşkence an jî muameleya xerab hatine ji aliyê leşker an jî polîsan. Hawedinê di nav du salan de wesaîtên zirxî bû sedema kuştina 14 kesan ku 4 hebjê zarok bûn. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed.